седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je još jedno izdanje sedmice, ja sam Jelena Hinić. S obzirom na to da je kontrola stanja kukuruza i pšenice u robnim rezervama izvršena na kvalitetan, profesionalan i ozbiljan način, uprkos poteškoćama i rizicima sa kojima se radna grupa susretala, ja ću predložiti da predsjednik radne grupe koji je zaposlen u tržišnoj inspekciji bude adekvatno nagrađen i unapređen u službi, izjavio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Iz 17 silosa nedostaje oko 46.000 tona merkantilne pšenice i 32.000 tona merkantilnog kukuruza, a procenjena visina štete za državu iznosi 20 miliona evra. Kad se zbog zemljotresa sruši kuća, može da vam se dogodi da bude proneveren novac za obnovu. Uplaćujete za pomoć gladnima preko SMS poruka, opet to završi ko zna gde. Računate na nekakve rezerve hrane koje država ima u slučaju da usrebaju. Kad one prodate? Šta sve možeš da ukradeš u Srbiji kad si sposoban? Lista je bez kraja, ali nije bez mašte. I sad, možda je stvarno dobro nagraditi one koji istražuju pronevere i krađe koje se dešavaju u državnom krilu. Ali opet, zar nije upravo posao države da kontrolu obavlja redovno u radnoj grupi ili bez nje, da radi kao i ostali koji imaju sreću da rade, i to tako da mi i ne znamo detalje, kao ni koliko je teško i kakvim izazovima i rizicima je ta grupa izložena. Jer u tim izazovima i u tim teškoćama, kako je rečeno, i krije se tehnologija koja se nesmetano samo obnavlja i prazni kasu. Zajedničku ispostavlja se samo onda kada je ona već prazna. Nagrada treba da je ono što si uradio nešto važno za javni interes. Ako vam ovo zvuči smešno, onda je to tačno mera cinizma do kojeg smo stigli spram odnosa prema samima sebi kao zajednici i politici koja presuđuje u našim životima. Ako ni to nije dovoljno, onda da se setimo Verice Barać i toga koliko je ona bila nagrađivana za svoja saznanja. Tužba za klevetu u slučaju Luka Beograd. To je valjda dovoljno. U današnjoj emisiji govorit ćemo o štednji države, prodajom gubitaša, o našem socijalnom trenutku i o jednom iskustvu sa Kosova, koje nema epilog. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Don't srca, dok koračam sva u suzama, po krovovima svoga malog rada. O čemu ona sanja, kada nisam sa njom? Da li mene zove, da joj dođem u san? O čemu ona sanja, kada nisam sa njom? Da li mene zove?
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sava Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sava Centra i u odabranju in Greenet kafeima blogbuster.ncf.rs.
Eko.
Vlada treba da precizira mere štednje. Plate i penzije stavije neće biti smanjivane. Prva mera koja je na vidiku jeste prodaja preduzeća koja, kako se to eufemistički kaže, posluju sa gubitkom. Otkako je to objavljeno u firmama, zvrje telefoni jer se poverioci raspituju šta će biti sa njihovim dugovima. Svi se raspituju o dugovima i radnici od kojih se očekuje da se snađu. Tako je i u Petru Drapšinu iz Mladenovca. Direktor Petar Milovanović tvrdi da detalje ne zna i ne zna kad će ih biti.
Neko mi kaže iz države, ministar se kaže, slušaj Petre,
vaš zadatak je, imate subvencije, vaš zadatak je, ne smijete da se zadužujete, parafraziram, ne smijete da radite ništa, da se zadužujete, evo vam subvencije, platite to vam struje što održavate fabriku, platite minimalnu cenu rada radnicima i čekajte nešto. To mogu da razumem.
A jeste dobili to uputstvo, tako?
Ma nismo. Radi se o tome, ne samo mi, nikome nikad nije. Ja radim kao u najboljim danima, fabrika pravi gubitak, naravno da pravi gubitak. Zadužujem se kod kupaca, kod dobavljača, kasnimo sa svim i radimo. I samo jednog dana neko kaže, vi ne postojite. Čekaj, kažete mi to na vreme. Pa gde ću ja? Gde ću ja, ja i moji najbliži saradnici koji dugujemo recimo 200-300 hiljada evra kod su na obraz uzeli na ime FIR do fabrika funkcioniše? Gde ću ja da nestanem ako neko dekretom obriše u firmu? Gde ću da nestanem ja? Gde da nestanem? Ne razumete? Doživljavam ovo kao apsolutno svoje. I puno nas ovde niče strepimo. Isključili su nam struju bili pre 20 dana. IMR-u, IMT-u i nama.
Nekada u socijalističko doba gigant metalskog kompleksa Petar Drapšin iz Mladenovca. Danas, tačno je, radi, ali životari. radnik po imenu Aleksandar, koji ne bi da se čuje i prezime, i drugi, koji ne bi da se sazna ni ime, kažu da je dobar život daleka uspomena.
Imate tamo da uđete na kapiju i onda sve da...
Dobro, to ću sa direktorom, ali samo da mi kažete vi koliko dugo radite u Drapšinu?
Mnogo dugo.
Koliko?
20 godina.
Jel pamtite bolje dane?
Bilo i boljih dana.
Šta je tada, šta se tada praktično radilo?
Pa isto što se radi i sada. I mnogo vi, ali bolja mnogo zarada. I radilo se, i bila i zarada.
Na kojoj ste vi bili poziciji?
Isto što i sada.
Šta je
portira.
To? Portir ste bili. Da. I sa kojom sad platom?
Plata je sa 20.000. Pa radiš, ali sve to nije kao pre što je bilo.
Koliko ima sad zaposlenih?
Ja mislim nešto oko 500 ili 700.
Ovde sam 16 godina.
Tih 16 godina, jel pratite neki uspon ili pad ili šta?
Samo pad.
Koliko ima mladenovaca?
Nema nikakvi uspon. Imam troje dece. Sa ovakvim režimom rada, što je rekao kolega, nekad, kako se ovde radilo i plaćalo, na odnosu na to vreme i sadašnje vreme je nula.
A ste pomišljali da promenite posao?
Pa u to vreme, kad sam ja počeo da radim, nisam. Jer je ovde imala lepa plata. Narod je živeo od drapšinske plate i državu, decu. Bilo je jednostavno za život.
Znači, mi smo na...
Kako je se Drapšin u neko rasulo dao, nešto se poremetilo i država nije kako treba i tako da je to to.
Ste čuli sad za ovaj plan vlade Srbije da rasproda neka preduzeća?
Da, da, da.
A znate šta će s Drapšinom biti?
Pa Drapšin je u rasulo već koliko godina, ali na bolje sigurno neće ići. Ako bude dozvolila vlada da se proda. Ako bude se prodalo nekome i taj neko bude kupio, verovatno će biti bolje. Ali, čisto sumnjam ne.
O onome šta je bilo, direktor sada i ne bi. Više ga brine šta će biti sutra.
Čujte, znači Petar Drapšin, obzirom da neću da pričam o istorijatu Petra Drapšina koji je osnovan 1949. godine, kakvim sve odlukama i koga sve osnivao, i da pričam kako smo 52. godine na paradi, naš tenk bio dominantan na vojnoj paradi, neću o tome da pričam, hoću da pričam o stvarnosti i realnosti, da pošto smatram, i to je dugo godina jedan osnovni programa vlade, razvoj poljoprivrede, razvoj proizvodnje hrane, da svi vlada već godinama ima taj projekat kao dominantan i smatra da je to jedna od šansi da opstane naša zemlja u ekonomskom smislu. A ako se želi proizvoditi hrana, zato je neophodna i određena poljoprivredna mehanizacija. Razvoj poljoprivredne i proizvodnja poljoprivredne mehanizacije na teritoriji države Srbije je nezamisliv bez Petra Drapšina. Mi smo ključni dobavljač u proizvodnji traktora, IMT-a, motora, industrijskih motora Rakovica, ključni dobavljač u fabrici poljoprivredne mehanizacije Majevici iz Baške Palanke, ključni smo dobavljač prve petoletke iz Trstenika, da ne nabrajam zastava namenske fabrike. U našoj fabrici se proizvode nekoliko pozicija za vojni program. Onda nedvosmisleno smatram da Drapšinu treba da se ukaže još u jednom vremenskom periodu prilika da dokaže opravdanost postojanja u ovom ambijentu.
A jel vi mislite da je država, da će država da uštedi ovim potezom?
Ja mislim da tu sigurno neće da se uštedi, jer pravo nas niko zvanično posle objavljivanja ove informacije niti obaveštavao, niti nas je pozvao na neki, da kažem, širi sastanak, sve direktore fabrika koje su u restrukturiranju, da nam, ako postoji neki novi plan, da nam saopšte taj neki novi plan, još uvijek nas niko nije pozvao. Naravno, da će za posledicu biti gašenje ovih preduzeća, naravno će biti otpuštenje radnika. Ja ne znam kako sprovesti otpuštenje radnika bez socijalnih programa. Ne znam odakle obezbediti novac za socijalni program radnicima, a pri tom time ugasiti te firme. Tvrdim da je mnogo lakše, da je lakše i ekonomičnije obezbediti sredstva za funkcionisanje tih fabrika nego gašenje.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede i financija Aleksandar Ljubić kaže da ne može biti bolje ako se važan rez ne preduzme.
Za Srbiju i njenu ekonomiju nije dovoljno samo stabilizacija državnog budžeta. Pored stabilizacije budžeta i smanjivanje rashoda za oko 40 milijardi dinara, predložene su i mere koje će omogućiti završetak postupka restrukturiranja preostalih 175 bivših društvenih preduzeća. Ono što je bitno je da ta preduzeća danas generišu jako velike gubitke koje se mogu meriti stotina miliona, tačnije 750 miliona evra godišnje po osnovu raznih subvencija koje dobijaju. I mnogo bogatije zemlje nisu u stanju da izdrže takav pritisak, jer pre svega ta preduzeća u velikom većini slučajeva ne ponašaju se ekonomski na samom tržištu. S tim u vezi vlada će ovih dana usvojiti akcioni plan okončanja postupka restrukturiranja i ono što je suštinski bitno da će se identifikovati tri grupe, da kažem tri preduzeća u tom postupku. Jedno je ona preduzeća koja danas rade dobro, ako imaju neke istorijske nasljeđene probleme koje ćemo mi u ovih sljedećih godinu dana do roka za koje je to predviđeno, to je posljednji dan juna 2014. godine, srediti ta preduzeća ili kroz unapred pripremljene programe reorganizacije ili kroz konsolidaciju financija samih preduzeća. Druga grupa preduzeća, to su na preduzeća koja će biti ponuđena na tržištu kao imovina, jer kao kapital ne mogu biti ponuđene, jer visina gubitaka njihovih je mnogo veća nego što je vrednost imovine, tako da će ta preduzeća biti ponuđena kroz prodaju i uglavnom imovine. I za neka od njih ili da kažem ona za koja postoje zainteresovani kupci, mi ćemo učiniti sve da u narednom periodu dođe do tih transakcija. I naravno postoji treća grupa preduzeća, to je preduzeća koja niti imaju proizvode, niti imaju tržište, neko od njih predstavljaju samo čaure, nekada nekadašnji preduzeća koja su međuvremeno kao delovi privatizovana i taka preduzeća će otići u stečaj.
Nepoverljiv prema svim dosadašnjim merama, Petar Milovanović kaže da je opšta klima loša jer se proizvodno zanimanje uprkos svemu uopšte ne ceni.
Država je finansirala socijalne programe, radnici su odlazili odavde sa zaradom od 22-3 hiljada dinara, sa neplaćenim porezima i doprinosima. Ti isti radnici, ne kažem većina, ali znači jedan broj radnika se zapošljavao u istom ovom Mladenovcu, u javnim preduzećima, gde su primali, znači, otišli sa otpremninama par hiljada evra, otišli sa 20 hiljada zaradom u javno preduzeće, dobili platu 30-40 hiljada, plaćene sve poreze i doprinose po 10 isplatili. Koji su to i u ekonomski interes države?
Njegov radnik Milenko Simić tvrdi da nema smisla štedeti tamo gde se, po njegovom mišljenju, stvarno radi.
Mi trenutno imamo 6 programa koji rade i žive ovde. Znači, programi su još živi. Sad im je potrebna jedna inekcija da se malo iz ove krize izađe i da se krene dalje. Perspektivu ima sad. Što nema obrtnih sredstava, nema para za pokretanje te proizvodnje, to je druga stvar.
Ste pratili malo ovu odluku?
Ja mislim da država treba da štedi tamo gde su kod onih koji ne donose prihod ovoj zemlji, ne stvaraju novu vrednost, nego jednostavno troše. Tu treba štediti. A tamo gde se stvara nova vrednost, kao što je preduzeće, od koga će da žive oni koji troše, tu treba pomoći. Znači, preduzeće koje će da napravi proizvod, da proda proizvod, da zaradi sredstva, da plati administraciju, tu treba da se pomogne. Ne štedi se, u suštini mi u ovoj zemlji štedimo na proizvodu, na preduzećima koja stvaraju, a državni aparat rasipnički troši.
Ko je za to odgovoran?
Vlast.
Mislite političari?
Mislim da odgovorni političari, vlada i svi oni koji kroje sudbinu ove zemlje.
Državni sekretar Ljubić, međutim, obećava jasne kriterijume i velike uštede.
Ono što je bitno je da će se ova vlada i ministarstvo socijalno odgovorno ponašati prema tim preduzećima, odnosno radnicima koji rade u tim preduzećima, i koliko već u ovoj godini, skoro 4 milijarde će biti obezbeđeno za socijalne programe. Jer vi danas ne možete imati takvu vrstu distorzije na tržištu, pre svega što te više cehove nema ko da plaća, niti država, niti građani su spremni da plaćaju nečiji nerad, a s druge strane, vi taj novac možete na mnogo pametniji način upotrebiti, odnosno otvaranjem novih radnih mesta, Jer ono što jeste poruka koja dolazi iz Ministarstva financija i privrede jeste da samo radno mesto može da kreira novo radno mesto.
Drapšinovac Zoran Živković preživeo je 3 socijalna programa i ostao u Drapšinu, za sada.
Oženjen sam, imam 2 sina. Vi znate koliko je potrebno novca za dečake koji su u srednjoj školi. Jedan treba sada upiše fakultet, znači sa ovakvim primanjima, to je užas.
A kad on vas gleda, šta kaže?
Pa pazite, znači svaki roditelj treba da bude autoritet svom detetu. Ne treba ga gledati kroz novčano, ali ipak teško je, kako ne.
U svakom slučaju misli ja neću tako kao ti.
Upravo. To je problem celog društva, nije samo mene u ovoj zemlji. Pazite, svi smo mi ovde na nekim minimalnim ličnim dohocima. Kako čovjek može da vidi egzistenciju, recimo, takvog posla? Mnogo ljudi napušta, čak i ja razmišljam, jer ovako zaista, znači, sa ovakvom platom ne može da se preživi više.
Direktor Milovanović ne bi da radnici odlaze, ali ne zna kako bi ih uopšte zadržao. On procenjuje da je politika uvek odlučivala, pa će tako biti i sad.
Pa moramo da budemo, moramo da izbacimo apsolutnu politiku iz ekonomije. To je broj jedan. Subvencijona sredstva koja su neophodna pojedinim fabrikama, imam utisak i svjedok sam da su često u protekle vremena nisu pošteno odeljena preduzećima. To vam je, ko ima bolje veze prema ministarstvu, koje je, da kažem, politički i partijski opredeljen, ima mnogo veće šanse da dobije mnogo veće subvencije, pa čak i ako je ta proizvodnja besmislena i nikome ne treba. Ne bih da, pošto nisam do sada nikada bio u prilici, niti želim, ne bih da to ima. Doće vreme kad će to na nekom značajnijem skupu biti raspravljeno o tome, ali... Mi smo imali pre 3 godine smo imali strašno dobar projekat iz oblasti vojne industrije. Malo tu koji zna, mi smo za Kleta Drapšinje, za armiju Egipta, značajan nam proizvod u količini nekih 670 komada blokova motora za tenka proizveo, izvezo i bez ikakvih problema sa kvalitetom isporučio krajnjem kupcu. Svojevremeno kad smo u taj projekat ulazili, mi smo podneli zahtev našem resornom ministarstvu, tada se zvalo ekonomije regionalnog razvoja, za podsticajna sredstva za izvoz. Dobili smo mi neka sredstva koja apsolutno nisu dovoljna, mi smo iz sopstvenih sredstava to morali da isfinansiramo. Ali čisto, na nekom mom iskustvu ovih desetinu godina, mislim da su, to se i pokazalo, to nećete čuti samo od mene, neadekvatno korišćena subvencijona sredstva, neadekvatno i su dovela u situaciju da firme, odnosno preduzeća, koje da su u datnom trenutku poštenije dobijali sredstva i na vreme, sigurno ne bi bilo u ovom stanju u kom su danas.
Inženjer mašinstva i poverilac industrijskog sindikata Goran Milenković preporučuje svoju firmu jer u nju veruje više nego u politiku.
Klip kao proizvod je jako složen, sofisticiran u celoj toj automobilskoj industriji. To će svako da vam kaže koji je iz toj branši. I recimo mnogo veće zemlje poput nas, od nas, recimo Belorusija nema proizvodnju klipova. Iako je veća zemlja i proizvodi traktore svetskog glasa Belorus, MTZ. A nema proizvodnju sopstvenog klipova. Znači po meni ovo bi trebalo sačuvati.
Zaposlenima nije baš jasno da će svima biti bolje ako njima bude još gore. Država treba da ih ubedi da bi to bilo privremeno i nadoknadivo, ako baš ostanu bez posla. Umesto da svi gledamo kako se, kao i Drapšin, i država, što reče jedan sagovornik, dala u rasulo.
Sedmica.
Ovo je Radio Beograd, sedmica. U nastavku Zoran Stojiljković, sociolog, sindikalni aktivista, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, odgovara na naših nekoliko pitanja. Da li državne službe imaju strategiju izlaska iz krize? Koliki je upliv politike u raspodeli novca? Zašto sindikat demonstrira slabost u zaštiti interesa radnika? I šta je ono bez čega nema reforme o kojoj se priča?
Nama je ostalo da ta mantra o malom i srednjom preduzetništvu koje ne funkcioniše, koje nema velikih sistema za koje rade. Mi smo razbili velike institute, velike sisteme, sem ova preostala dva ili tri, i prosto mi zavisimo od stranog kapitala. Znači, nismo imali niti strategiju, niti smo imali razvoj. Strani kapital je zainteresovan samo da kupi tržište ili da kupi neku infrastrukturu i da objedini velike sisteme i ništa drugo. I to se videlo tamo u zemljama koje su hvalili kao uspešni primjeri, poput Mađarske, Irske, tu je puklo najviše. Znači, vi morate da imate sopstvenu strategiju, da imate mogućnosti sami da investirate, da nešto ulažete, da imate prioritete, morate da imate sposobne ljude, i onda je to brana ovom političkom pritisku. Mi nikada nismo imali poslovne ljude na čelu privrednih ministarstava. Mi jedno vreme nismo ni imali privredna ministarstva, što je indikativno, ako tu ne računate privatizaciju, to je sistem za prodaju. Mi smo imali agencije sa imperijalnim ovlašćenjima, nikakvu kontrolu i razbijene institute i nauku koja nije dala ozbiljne istraživanje. I sta naši instituti koji postoje, oni su postali neka vrsta konsulting kuće. Znači, mi, zato je to. I onda svaki put, svaka vlada, u sve užem okviru, a vlade su menjane na dve godine otprilike u prosjeku, one su jednostavno krpile situaciju, odlagale trajna rešenja, delila te subvencije koje nisu davale nikakve efekte. Znači, nije se našao plan, nije se ušlo javna rasprava, nije se reklo pre najmanje 10 godina, ljudi, ovo neće ići, ovo ide, ovo je beskreno zastarelo i nema tržišta, to nećemo finansirati, jeftinije nam je da plaćamo ljude da sede kod kuće, nego da tu gubimo, a taj novac koja je razlika, tu ćemo da uložimo u ono što od toga ide. Može li da funkcioniše FAP Priboj? Pa možda može. Može li deo traktorske i metalske komplekse u Beogradu da funkcioniše u specijalizaciju, uz izmene, uz davanja, uz dovođenje nekih sposobnih? I kad imate veliki broj radne snage, ona je već verovatno 50. godinama, 60. godinama zastarjela, dovedete ključne nove ljude. Uz dovođenje stručnih ljudi na čelo koji će biti dobro plaćeni, ali će efekti biti verifikovani. Uz oslobađenje od političkog pritiska sistema javnih preduzeća. To je bila strategija. Niko to nije radio. Najjeftinije je bilo otaljavati te ljude, ne otpuštati ga, izbjegavati politički pritisak njihova nezadovoljstva. I ta rečenica koju ste mi rekli pre početka ovog razgovora, kaže, evo, mi radimo, proizvodimo gubitke, stanje je normalno. Znači, niko nije ušao da tu bitno napravi rez. To se samo agonijom produžava, to košta, ljudi se zavaravaju. Mi smo majstori da imamo radne mesta, da nemamo posao realno, efektivan i odlučivan, a onda ste pogrešne politike, duboko pogrešne politike za koju bih ja hteo da neko odgovara. Pa naravno da se čujemo odgovorni zato što nismo uspeli dovoljno da uradimo svim strategijama koje smo imali. Vidite, najbolji rezultati su, to je stavila socijalistička samouprava Krilac, kaže, najbolji rezultati smo postigli u izveštajima o radu. Uvek uglamčamo, nađemo mnogo opravdanja. Sindikat, koliko god se trudio, njegovi efekti delovanja su ili rast zarada ili rast zaposlenosti ili jedno i drugo. Ovde, sem nekoliko godina, nikad nije bilo ni jedno ni drugo. Znači, nismo uspeli. E sad, zašto nismo uspeli? Nismo uspeli zato što je teška situacija. U dekonjunkturi, krizi, ne možeš biti naročito uspešan sindikat. Uspeli smo zato što, neuspešni smo zato što nismo imali tradiciju zaista borbenog protestnog potencijala i organizovanja, jer to ove generacije koje rade i mi stariji o njima ne pamte. Nismo uspeli zato što je političko polje htelo da izdrobi tu stvar, nismo uspeli zato što nismo dovoljno učili i zato što nismo imali dovoljno prioriteta. Jedan deo, u tom smislu, nedostatka prioriteta i osnovstva strateške saradnje među sindikatima, sindikati, odnosno sindikalno rukovodstvo, pa i moja malenkost, su užasno krivi. Ne mogu da verujem da je nekoliko stotina pozicija u svim mogućim sindikatima sa nikakvim privilegijama. Ja kad govorim o ovim platama, govorim o nečemu što je 50-100 hiljada. Govorim o desetinama upravnih odbora, mesta u socijalno-ekonomskom savetu, u socijalnim fondovima, koje su svedeni na nivo nadoknade od prosječne srbijanske plate, koje na nesreću nikako ne može da prođe 400 evra. Dođemo do 400 evra, padamo, to jeste primetili, to je vrlo indikativno. Znači, zbog toga, ne znam zbog čega drugoga, i zbog toga u bazi mi nismo uspali. Znate zašto? Zato što, nažalost, u ovoj velikoj nesigurnosti za posao, biti sindikalni povjerenik ipak je neka sigurnost ili zaštita da u trajanju svog mandata nećete biti tako lako otpušteni. Šta da vam kažem, 26.000 recimo sindikalnih organizacija, znači 30-40.000 ljudi koji se na tom operativnom planu sa nekim delom ili nekim brojem sati za sindikalnu aktivnost nalaze u firmama i institucijama, kapacitet njihovi motivi da su tu, razlozi zašto recimo u velikim sistemima poput saobraćaja, poput železnice, na jednom mjestu imate po 10, 15, 20 sindikata. Zašto recimo u nekim delatnostima novinarima neće s administracijom, lekari neće s medicinskim sestrama? To je duga priča o mentalitetima, duga priča o strahovima, o disciplinovanju i ono što ja volim da kažem ironično, da vi to možete da budete bez ozbiljne škole i obuke, sem u sindikatima i na stradi, a da budete u javnosti. Cinično. Znate šta je najciničnije što sam čuo? Dve stvari u Srbiji u zadnjih 10-15 dana. Jedna je ova ideja o, po predlozima po poslodavaca novog zakona o radu, takozvani ovaj rad u paru. To vam je i vi i ja radimo na istom radnom mjestu i delimo platu. Pa se ubeđujemo ko će više da radi, ako da uzima više para. A druga ideja koja je ovaj, u čitavoj toj priči krajnje zavodljiva jeste ta priča o tome kako ćemo sada da ovaj, idemo na nekakav sistem reforme uprave, pa ćemo mi to da modernizujemo, pa ćemo to da stavimo na stalne stvari, a istovremeno vi gurate u te viškove u javnom sektoru ovaj, političkim zapošljavanjem. I proizvodite ta radna mjesta iza kojih nastoje ovaj, realni poslovi. Znači, zašto ja teško verujem, zašto je to ono što se najmanje može dešavati? Ako pogledate samo po izborno obećanje, jer ovo je priča, ovo je bilo 2010. sa pritiskom MMF-a o smanjivanju administracije, ili bilo nešto toga. Tu je bila priča na svakim izborima od 2007. 2008. godine, kako prva stvar koju ćemo raditi da budemo verodostojni, da ćemo konkursima birati ljude na mesta u javnim preduzećima. Ja verujem tu, vezujem tu neku vrstu optimizma, da će socijalna mreža, da će nuđenje alternativnih poslova, da će ta priča o tome da ako vi i ja dobijemo neku otpremninu, da i do Bože ostanemo bez posla po par hiljada evra, sa nekima udružiti to i početi nešto alternativno da proizvodimo, ili da ćemo sa manjim brojem ljudi održati neku proizvodnju na nekim jadnim platama, ali ćemo održati zaposlenost. To se zove inače socijalna ekonomija. To vam je svuda i u najliberalnim ekonomijama poput američke, recimo 6-7% zaposlenih i isto otprilike toliko GDP-a nacionalnog. To niko ne razmišlja. Recimo, zatvorite rudnik, nema nikakve fabričice okolo, vi možete da proizvodite lekovito bilje, pečurke, zelenu hranu i da to pakujete pod uslovom da vas ne ucenjuju velike prodajne mreže i da od toga preživljavate. I da to ima neki karakter nekog proizvoda sa radno intenzivno koje onda ima i cenu, kao što znate, ekološki zdrava hrana. Znači, nešto bi mogli da mozgamo, a da onda klasteri ovaj, i pomoć javnog servisa u tome ovaj, i stručnih institucija funkcioniše, a to traži dobro organizovanu, jaku i racionalnu državu. Stalna revizija i kontrola troškova. Znači, sednem i kažem vam, gospođo, vi vodite EPS, recimo. Imate toliko i toliko gubitaka. Recimo, vaši gubitci su preko milijardu evra. Ili, tačno, ako se ja dobro sećam cifre, kada je u pitanju EPS, 350 milijuna evra. Sada kažemo ovako, sad vršimo reviziju. U tih 350 milijuna evra, 280 miliona evra smo vam mi kao vlada nagurali da kroz neekonomsku cenu struje kupujete socijalni mir, to vam države moramo nadoknaditi. A za onih 80 što ste poslovali sa privatnim firmama koje su kopale u Kolubari 28 sati dnevno, to što ste naprimali 10-15% ovaj ljudi više, to što ste otpisali vozni park sa automobilima koji bi građani Srbije poželjali, eto neće. Pa onda prema tome adekvatan postupak koji onda uz ovo što je dokazivanje u običajnoj proceduri poreskim organima sada da imate imovinu veću od 35 miliona dinara, pa onda ja kažem vidi gospođa ima 35 miliona, imala je te i te prihode, malo mi je verovatno da je to moguće uprošćujuće, a onda znači bez pritiska na vas selektivno politički. Bez tog pritiska na obrnuti teret dokazivanja da je dovoljno da vas optužujem, a vi morate da dokažete da ste pravedni. Na osnovu osnovane sumnje vas pitam, gospođo Jelena, odakle vama taj novac? Znači, uz političko blaćenje, gubljenje legitimiteta, ja mislim da ćemo biti na putu da nešto uradimo, ali što bi građani Srbije i građanke koji nas možda slušaju mogli da kažu, vidi, tek kad više nema gde, onda se stvar vrati onima koji su se dobro snašli u prethodnom sistemu, mislim da je došao trenutak da više nemaju da uzimaju, da će morati malo da prorede svoje redove i da se ponečega odriču, a da će neki, ako bude pravda u tome, zaslužiti ono što su radili za prethodnih 15. godina.
Yeah.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Prema zvaničnim podacima, imovina države Srbije na Kosovu i Metohiji vredi više od 220 milijardi dolara, dok imovina proteranih Srba premašuje vrednost od 4 milijarde dolara. Država Srbija vlasnik je oko 580 hiljada hektara poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta. Skoro 1,5 metara kvadratnih službenog prostora, 145 hiljada kvadrata poslovnih zgrada i skoro 26 hiljada kvadrata stambenih. Među tim kvadratima je i kuća sa okućnicom Dragice Nasić. Njena je vrednost suštinski neprocenjiva, pa ipak bilo bi dobro da se nađe makar novčana nadoknada. Ali od toga za sada nema ništa. Dragica Nasić bila je godinama službenica u Uroševačkoj opštini. Sve do bombardovanja 1999. živela je u svojoj kući. Tada kao udovica. Krajem juna 1999. u kuću upada para vojska.
Tad su baš trebalo u 5 sati da se objavi da je rat završen. Ja kaže, čekaj još malo, ne, nešto me je vuklo. Ne, reko, Žiko, ja idem kući, kuća mi je sama i sve to ja sam zaključala sa ključem i ulazna vrata kapiju i sa druge strane tamo kao kapiđik i to. A reko, ja moram da idem, nešto me vuče. I ja, samo što sam došla, lupa neko na vrata i ja kažem, šta je? Gledamo terase, kaže, otvorite vrata, kaže, ovde specijalna policija UČK.
Na srpskom? Su rekli to na srpskom?
Da, na srpskom su rekli, zato što govore i ja ništa, nažalost. Mnogo malo sam bila naučila albanski, to je moja manjkavost, to priznajem i većine nas. Trebalo je znati. Treba da znaš kako će se ponašaš. I onda ja sam sišla i mirno je otvorila i kaže, gde vam je oružje, gde su vam deca? Ja decu nemam. A nemam, kažem, nikako oružje. Otvorim ja i jedan, kako je bila višnja ispred ulaza, jedan počeo da bira višnje, a ovaj kaže, uđi gore. To moj komšija vidu, onih Albanac, a Ramuš. Njegov sin je bio stipendista Titovog fonda. Kažem na dašnjim Ramadani, nažalost. Rekla sam mu ja poslednjemu. Ramuše, on je stipendista Titovog fonda. Pa kako ste mogli tako da uradite? On je učestvovao u tim šetnjama, u tim neredima i sve to. I on na albanskom mi je rekao, ja sam to razumela, jedan je pošao gore, ova dvojica su ostala dole. I on kaže, jo, da je ne diraju, nema ništa, nema ona ni decu, nema ovo.
Priča ide dalje i komplikuje se, baš kao što i strah raste.
Ja u terase vidim da staju neka kola ispred njihove kuće, izlaze petorica njih. I oni pravac prema meni. Otvori nam vrata. Ako što? Mi smo UČK. Preko juče su bili vaši UČK. Juče su kontrolisali. Nemam ni oružje, nemam ni decu. Otvori kad ti kažem. I ja sam se uplašila. Što je, je. Siđem dole, ili stepenište ima, siđem dole i oni počeli da lupaju nogama vrata. I ja otvorim. Kako ima onaj stakladnik, tu ima oko kao postelje da se sedne i ja sam sela tu. Oni su otišli gore odmah. Premetačinu samo tako napravili. Sve su isprovadili iz zamrzivača. I sad jedan, ja neću idem gore, reko pogledajte, ja ću ovde da čekam, da vidite da nemam ništa. Ovaj jedan koji je ostao poče da me vuče, lako da me vuče gore. I ja dođem, tad me već upatio zrak. Idi, počeli da psuju. Majku ti srpsku, idi, idi u Srbiju, idi kod Slobodana. Reko, nemojte tako, deco, mi ćemo ponovo da živimo. Deca su bila u odnosu mene. Idi, počeli da psuju. Sve su premetačem napravili, kaže vam i zamrzivačama da tražili tu oružje. Tad je bilo prohladno malo, pa sam imala na kreka peć i otvarali tu da traže da nema nešto. I onda, kad su vištini zvatili, kad me ovde, tu i ovde.
U Slepočnicu.
Slepočnicu, sreća da nije bila pored Slepočnice, jer evo imam, vodio me kod lekara, ovde kad sam došla. I počeli da me šutiraju i ja padnem po licu ovako i meni krv. Sve ovo kako mi udara i to i samo, a jedan je rekao, mo bre, nemoj, neko je deco, majka, mogu da vam budem. Šta vam je to trebalo? Opet ćemo da živimo zajedno. Čuti, i ova četvorica su istrčala tako, jedan je ostao samo i kaže, jel treba majko nešto da ti pomogne?
Ko je rekao to?
Jedan od njih, jedan. Hvala, kažem, dečko, hvala Bog, neka ti da što god poželiš.
Pretučena, Dragica beži i ostavlja sve za sobom. A onda, 2004. dobija poziv od lokalnih vlasti da joj navodno vrate ključ od kuće.
Dođemo u vrata, otuda ključ. Mi stavljamo taj ključ koji ja trebalo da uđem sa njima. Neće. I Zoran kaže, vidi Zoran, ja pokušavam, ovaj mi dao meni da ja. Ako znate šta, on je gore. Čuti, neće da se javi. Kako može da ne otvori ključ ako sa one strane nema ključa? Ovaj Albanac, a Zoran kaže, kolega, uzmite vi, otvorite vi, kaže, možda ona se potresla, pa ne može da otvori. Zna, učinio mi očima i ja sam shvatio. I on pokušava, neće. Pokušava i lupi vratima nogom, oni silaze. I ja čujem korake, ni stepe, ništa kako. Kaže, me li čujete? Jel vidite da su oni unutra? I mi učemo. Siđe kao njegov sin i snaja i žena, a on nije tu.
Dobro, i šta oni kažu kad vi oćete u svoju kuću?
E sad kad sam otišla tada, uđem ja i ja se prekrstim. Jesam. Hvala Gospode Bože, pred njima tu. Sačuvaj me da sada izvučem glavu, jednom sam malte ne izgubila glavu u mojoj kući. Sačuvaj mi sada glavu da sve trezveno i lepo završim. I ajde, njegova žena, Dragice, ajde da vidi, sve odneli stvari. A kupatilo skinuli pločice, ako sam dogorila pločice. Namešte ništa, sve. Oni leže na one njihove, čuvaju tu kuću da bi posle ustupili ovom misteru Gaši u lekaru, on je još lekar. Ja sam sa njim nekoliko puta išla i u sud. Čak sam sklopila pre dve, tri godine ugovor da mi plaća kiriju. Ja sam rekla, ja plaćam tamo kiriju, daj bar kiriju mi plaćaj.
Pred kosovskim sudom vodi se u međuvremenu navodno ostavinska rasprava, kojoj Dragica međutim uopšte ne prisustvuje. Čemu se sada nada?
Međuvremenu ja nisam sedela, nego sam čula sam i saznala za kancelariju Aleksandra Vulina i ja dođem, ustupim, evo, kancelarija za Kosovo i Metohiju, sektor za imovinsko-pravne poslove, evo, Igor Popović, broj telefona, i on mi je rekao, Dragice, počeli su da rade ovi, Rasko Brajković, znam lično, počeo je da radi, obratim mu se i ja odem. I obrati mu se i on kaže, Dragice, zadužio sam Gorana, evo njega, Momir, to je drugi, Gorana Milenkovića, gore u Štrpce, zna tvoj slučaj, ja se nadam da ćemo da sredimo to, ništa nemoj, evo čak ja ni Ibrahimija, kad sam zvala jednog Albanca, koji je advokat, jer puno njima kao je završavao i meni kaže, znaš šta, Dragice, a njegov otac je radio u Socijalističkom savezu, u društveno-političkim organizacijama sa mnom, ovo mesin, otac mu umro. Kaže, znaš šta, Dragice, pa ne mogu ja, jel, kaže, ja se bavim samo kriminologijom, a ne ostavinskom raspravom. A rekao, a šta je ovo nego kriminologija kad ti neko upadne u kuću?
Dragica Nastić, i ako i sama u poznim godinama, brine se u Beogradu o starijim osobama za platu. Stan, voljom dobrih ljudi, ne plaća mnogo.
Stala sam na nogama, svesna, ne mogu da kažem pametna, nisam toliko pametna, ali znam da se ponašam i da sebi dajem na neki način neke kočnice. A tu kuću sam, ja sa mojim suprugom gradila.
Dragica sanja svoju kuću, baštu i voćnjaku u Uroševcu, koja je sada u nadležnosti kancelarije i tekućeg briselskog sporazuma.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Bilo je to, dakle, još jedno izdanje sedmice. Zadužen za ton bio je Luka Damjanović. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.